Dobrý den. Tato schůzka je v našem putování českými dějinami 90. Jmenuje se Vězeň na bezdězi. Tím vězněm byl syn Přemysla Otakara II. Václav, který se později psal jako druhý, i když byl prvním českým králem toho jména. A ještě jedna oprava, nebyl vězněm pouze na bezdězi.
Toulky českou minulostí.
V noci před svatého Pavla na víru obrácení 25. ledna 1279. roku kázal Ota lidem svým nenadále vzbudit královnu i syna jejího a nehledě na jejich vzpouzení se, třeba i v nedostatečném oděvu, posadit na připravený vůz a v čiré noci a kruté zimě odvésti co nejrychleji na hrad Bezděz na Boleslavsku.
Ano, svoje minulé vypravování jsme skončili u toho, jak Václava a jeho matku, královnu Kunhutu, eskortovali na sever Čech do krajiny skoro lidu prázdné.
Prakticky tu byli v zajetí.
Sledoval je neúprosný zrak drsného purkrabího Hermana.
Takovým opravdu specifickým způsobem dbal poručník Ota Braniborský o výchovu jediného žijícího mužského dědice české koruny.
Jakož i novopečeného zetě Rudolfa Habsburského.
Zvláštní péče.
Nemilosrdná.
Ota jakoby počítal s tím, že to děcko, i když královské, nemůže žalovat a vůbec kontrola pravého stavu věcí je přetěžká.
Kdo by se taky obtěžoval na nějakou inspekci, kam si na jakýsi hrad v kraji, kde vyjí vlci?
Na vysokém onom hradě držáni jsou pod krutou stráží Němců cizozemců a bylo jim prý tam trpěti až i hrubé nedostatky. Sotva třem osobám domácím a známým dovoleno jest obsluhovat je co do nejnutnějších potřeb osobních.
Což o to, tohle, jak to nazvat, snad dílčí omezení komfortu, to by nebylo to nejhorší, co osmiletého Václava potkalo.
Daleko krutější a jen stěží pochopitelné je, že královna, a co královna, máma, nechala svého synka na tom hradě samotného. Opustila ho.
František Palacký se snaží být vůči Kunhutě smířlivý.
Když se páni čeští sešli na sněm, na němž měli skládat i přísahu poslušenství a věrnosti novému správci zemskému, co poručníku nedospělého krále, neopomenuli přimlouvati se důrazně, aby královna i syn její opět do Prahy přivedeni byli a tu, jak náleží, chováni byli. Ota sliboval prý ochotně, že tak učiní, ale dlouho odkládal plnění svého slibu.
Až nic nesplnil.
Samotné životní podmínky na Bezdězi asi nemohly být nějak truchlivé, protože hrad byl na svou dobu přepichovým panským sídlem.
Jenomže horší bylo psychické strádání.
Královna mohla vycházet ven, bylo jí dovoleno navštěvovat kostely v okolí a byla i v Praze.
Dva měsíce poté, co je internovali na Bezdězi, královna využívá situace a utíká.
Sama. Bez Václava.
Vidouc se zklamána ve své naději, královna Kunhuta neměla té mravní síly, aby odhodlala se snášet jakákoliv protivenství společně se synem svým. Umínila uniknouti, když jinak nešlo, chytrostí a klamem. Snad se kojila naději, že na svobodě bude lépe moci přispěti také k osvobození syna.
Možná se opravdu tou nadějí kojila, ale ani to ji neomlouvá. Nechceme královnu soudit. Ostatně po 700 letech by to byla Věc věru pošetilá, ale myslet si o ní přece můžeme svoje.
V den svatého Jiří vyprosila se u purgrabího bezděského Hermana do nedalekého města Kuřích vod, aby se mohla účastnit i slavností církevních, které téhož dne se tam slaviti měly, a vrátila se odtud zase.
Královna si svůj úkol zřejmě připravovala delší dobu s notnou dávkou taktiky a strategie.
Po několika dnech vyžádala se k návštěvě benediktinského kláštera v Hradišti, kde mnichové ji po celý den uctivě častovali.
A ještě jeden pokus ukolíbat pozornost strážců?
Po třetí tím, že způsobem navštívila věné město své Mělník a pobyvši tam celé 3 dny na útraty měšťanů, vrátila se zpět na Bezděz.
Po čtvrté to už bylo na ostro.
Když jí bylo dovoleno jeti do Prahy k vyřízení jakýchsi záležitostí u kněžny Anežky, tety manžela svého a nyní abatyše kláštera svaté Kláry, ona předstírajíc žádost jeti k pohřbu manžela svého na Moravu, utekla odtud až do Opavy, kde moc markraběte jí více stíhati nemohla.
Zkrátka vyklouzla.
Ale za tu cenu, že nechala ve vězení svého malého syna.
Ani toto vědomí a také fakt, že kdo ví, kdy se s ním zase setká, jí nedokázalo zadržet.
Fakt, že královna utekla z Bezdězu a nechala tam své dítě, vzbudil dost pozornosti a někteří znalci dějin jí ten čin nemohli odpustit.
Když už jsme u toho, Přemyslova manželka se stala terčem mnohých ostrých výtek i v jiných souvislostech.
Jakých?
No, ve skutečnosti se toho o ní moc neví, ale spekulací nepříznivých její osobě lze najít v literatuře víc než dost.
Například?
Prý byla velice ctižádostivá.
Prý do tragického střetu s Rudolfem vehnala Přemysla právě ona.
Prý krále podváděla.
Ano, milostný román s Přemyslovým sokem na domácí půdě, Závišem z Falkensteina, začal prý už před manželovou smrtí.
Prý malého prince Václava nechala lehkomyslně osudu jenom proto, že jí byl Záviš dražší a že bez něho nemohla vydržet.
Lze to všechno dokázat?
Ne. Proto to obvinění v historických pramenech žádnou oporu nenacházíme.
Na druhé straně všechno nasvědčuje tomu, že svým únikem z Bezdězu si královna skutečně chtěla uvolnit ruce k účinným akcím.
Za cenu odloučení od syna.
Dočasného, jak určitě doufala.
No, v každém případě ten malý kluk s královskou krví přišel o svou poslední a největší oporu. Přišel o zbytek pocitu bezpečí a jistoty.
Sobectví dokáže mít nejrůznější podoby. Kunhuta se ukryla na několik let v Hradci u Opavy,
což bylo věné sídlo českých královen,
a odtud vedla žalobami a stížnostmi proti Otovi svůj roztrpčený boj.
Žaluji na křivdy mě a dítkám mým od markraběte činěné. Markrabě násilím zmocnil se jak města, tak i hradu pražského a všech pokladů v něm chovaných. Ačkoliv k skutku takovému smlouvami čáslavskými oprávněn nebyl.
Král Rudolf jí pojistil na Opavsku a jiných krajích roční důchod 3000 hřiven stříbra.
Není jasné, jestli do seznamu jejího majetku spadala i Opava.
Jisté ale jest, že ona od té doby vládla zemítou jako panovnice právem svrchovaným, udělujíc stavům svým i městům všeliké milosti.
Zatímco Václav byl stále vězněm na Bezdězi.
Už dlouho ne.
Že by ho Ota propustil?
Kde pak? Odvezl ho.
Kam?
Do Žitavy.
Tam vykázán mu byt na věži nad branou městskou, kterou se jelo do Zhořelce.
Čili zase střežené vězení?
Potom pak na konci roku 28. prosince odvezen jest i odtud nejprve do Berlína, později pak do Špandavy k přebývání.
Zkrátka, následník trůnu svěřený markraběti k výchově důstojné příštího krále se stal rukojmím vlastního poručníka.
Jak se v Lužici a v Braniborech pečovalo o kralevice?
To je těžko říct.
Proč?
No, protože na jedné straně slyšíme z dobových zpráv přímo neuvěřitelná obvinění, zatímco na straně druhé čteme, že se o něj pečovalo poměrně slušně.
Kde je pravda?
Tak mezi lidem tvrdým a stejně tak pramálo vlídným podržel mírnost svou, leč jinak se radovat nemoh, poněvadž viděl, že známí mu daleko vzdáleni byli. Proto byl smutný ten chlapec, neb stále žil v bídě a strastech.
Takhle spravuje o Václavovi Zbraslavská kronika.
Často mu chybělo jídlo, což vyprávět vzbuzuje lítost. Zřejmě mu scházel i chléb, když po ránu hladový vstával. Tak to už několik let tam prožíval v odřených šatech.
Nejen, že mu byla odepřena výchova k budoucím panovnickým úkolům, ale chlapec zřejmě strádal hlady, nedostatečným oblečením a všemožnými ústrky.
V prostou sukni se stále odíval,
referuje zbraslavský kronikář opat Petr Žitavský,
a protože mu bylo odpíráno lněné prádlo, spokojoval se jen s vlněným. Často vycházel v roztrhaných střevících, protože neměl peněz na jejich opravu.
O jeho výživě vypovídají nejlépe tato slova.
Chlapec se věru častějším hladověním dostal do tak krajního stavu, že tehdy ani nemohl vykonávat tělesnou potřebu.
Na druhé straně se můžeme dočíst také opačná tvrzení.
Což znamená?
Že markrabě Braniborský dobře věděl, že dobře chápal, s kým má tu čest, a že tedy zacházel s Václavem přiměřeně jeho královskému původu.
Která interpretace je pravděpodobnější?
Na jedné straně chtěla zbraslavská kronika ukázat Václava už v dětském věku jako mučedníka.
Nadsazovala,
ale moc nemusela.
Ostatně duševní utrpení královského chlapce bylo snad ještě mnohem horší než tělesné strádání.
Přemyslův syn skutečně prožil v útlém dětství těžké a dlouhodobé duševní trauma. Byl připraven o otce.
Zbaven přítomnosti matky.
Osudem popostrkován po léta z místa na místo.
V beznadějné situaci.
Trvalé, prohlubující se úzkosti.
Šikanován cizími lidmi.
Žil čas, který za normálních okolností patřil hrám a jistotě rodičovské lásky.
Navíc příroda ho obdařila křehkou tělesnou schránou, nepříliš odolným organismem.
A jestli ten organismus zátěž neunesl, jestli si Václav do věku mužnosti přinesl chorobné psychické příznaky, tak se tomu nikdo nemůže divit.
Křehkost malého človíčka se srazila s drsností osudu právě v tom nejzranitelnějším období.
Tři roky po smrti Přemysla navštívila českou zemi zlá bída. Nastal převeliký hlad. Muselo prý v onom podletí stihnout Čechy boží prokletí, že hladovci začali pojídat mrtvoly a v městech Kolimach odvrat k vratům po celé dny táh.
Kolimach byla kára, na kterou se nakládali mrtví.
Sbíral starce, jinochy i děti a sváželi je do jam po deseti.
Ten hladomor, který trval od zimy roku 1281 až do následujícího posklizňového roku, musel být prostě hrozný.
Oni kronikáři sice vždy přehánějí, když líčí tu či onu hrůzu, neboť se jim zdálo, že je třeba skutečnost ještě přibarvit a dramatizovat, ale...
Ale v tomto případě lze se obávat, že ku příkladu takový Petr Žitavský byl naprostým realistou.
Ne, to není žádné líčení ze vzdálených a nepochopitelných světů. Je to svědectví od nás, o našich předcích. Od té doby se u nás vystřídalo jenom něco přes 20 generací.
O neslýchané soužení hladu. Jedna matka, zapomínajíc na mateřský cit, zabila nemluvně u svých prsou, aby nasycena jeho tělem mohla na chvilku prodloužit bídný život. Většina lidí jedla mršiny koní a ostatních zvířat, ohryzujíce je jako psy z kostí, syrové a nesolené, a tím prudčeji umírajíce padali hromadně, čím více nuceni hladem se obraceli k nezvyklé stravě. Ba dokonce je to hrozné slyšet a ohavné. Někteří v této bouři bídy zabíjeli lidi a požírali je jako štěkavý psy k zachování těla. Nebo kradmo odnášeli v noci oběšence z šibenice a jedli jejich mrtvoly. Před očima synů hynuli hladem rodiče. Od zápachu mrtvol kazí se vzduch a ten, kdo snad mohl žít déle nakažen smradlavým vzduchem, náhle se zadusí. Bratr chystá pohřeb bratru a hned ho spěšně ve smrti následuje nebo snad předchází. Hřbitovi nestačí na pohřbívání a stěží možno nalézti ty, kdož by pochovávali zesnulé, protože si to hnusili. Kopají tedy veliké jámy, do nichž neustále přivážejí na vozech mnoho mrtvol a schazují je tam. Stalo se, že byl jeden lékař, domněle mrtvý, vhozen do připravené jámy. Tam nabil trošičku sil a po 3 dny ohryzával lidské maso. Potom ho položivého vytáhnou, ale všichni pochybují, jak dlouho to přežil.
Prakticky současně s hladomorem se začaly šířit epidemie.
Lidé mřeli po stovkách a tisících. Museli být pohřbíváni v hromadných hrobech.
Zachoval se jejich popis.
Každá jáma byla hluboká 3 látra.
Jedno látro rovná se necelé 2,5 metru.
Na všech stranách 10 loktů široká.
Jenom v samotné Praze bylo takových masových hrobů 8.
Jeden u svatého Petra, do něhož bylo uloženo 2000 těl, u kostela svatého Lazara 2 jámy, u kostela svatého Jana 2 hroby, ve Psářích 2 hroby, u kostela svatého Jana v Oboře 1 jáma. Všechny ty hroby byly zaplněny lidskými těly během 6 měsíců.
Vesničané hledali spásu ve městech.
Ale odtud je vyháněli. A když už je nemohli vypudit za hradby, tak jim odmítali poskytovat příbytek.
Chudým byl odpírán vstup do domů ve městě pražském a nebyli přijímáni ani na nocleh pro páchání krádeží. Neboť stalo se, že přijati na nocleh zabili hospodáře a zabili jeho rodinu a pobravše lepší věci odešli. A tak líhali v noci na ulicích a náměstích, zalézajíce jako prasata pro nahotu těla a tuhost mrazu do hnoje, který se vyhazoval z koníren na ulici. Byl čas zimní a trvalé velmi tuhé mrazy. A jestliže se v čase letním umíralo jen hladem, zdvojnásobilo se také neštěstí v čase zimním.
V Finny byly také dvě neúrody za sebou.
Ty musíme přičíst na vrub klimatickým podmínkám.
A ty opravdu nebyly moc příznivé. Ještě v létě po Přemyslově smrti postihla České království po dlouhých deštích povodeň, jakou nikdo nepamatoval.
Potopily se celé krajiny. Zničena byla úroda, provalily se zdi mnoha pražských domů.
A v prosinci téhož roku přišla nová kalamita. Vichřice. Kromě mnoha domů pobořila v Praze 24 věže.
Tak to byla nepřízeň počasí. Co ještě?
Značnou roli hrál rozvrat hospodářského života.
Byly to okolnosti zcela výjimečné.
Ano, čas braniborů v Čechách byl vůbec prvním obdobím bez krále od sjednocení přemyslovského státu.
A za těchto okolností se nakonec vzchopila k akci jediná síla.
Šlechta. Ale to je snad přece bezvládí a bezkráloví náramně vyhovovalo.
Bez pochyby. Čeští páni dokázali v příhodné chvíli těžit z úpadku královské moci.
Tím spíš, že jim umožňoval urvat si kousek pro sebe. A to je pokušení, kterému nebylo lze odolat.
Jenomže cizí potupení královského majestátu, to už považovali za útok proti samé podstatě státnosti.
Té státnosti, která jí konec konců zaručovala panství.
Neschopnost a chamtivost poručenské vlády postupně odrazovaly i dosud váhající.
Nakonec se rozhoupal i římský král Rudolf.
Copak zasáhl snad vojensky?
Ještě ne. Zatím jenom psal.
Otovi Braniborskému zajisté.
Nikoli. Psal do Čech, ale českým pánům.
Vydal netoliko k Pražanům, ale ke všem městům království českého napomenutí důtklivé, aby oni vrátit se k poslušenství české královně, na vésti hleděli markraběte Otu, by upustil od protivenství, která činil jí i celé zemi, a vrátil jí dítky její a ustoupil do krajin svých vlastních.
Nebyl to od Rudolfa takový alibismus?
Možná zprvu ano, ale nakonec Rudolf nechal psaní a do Čech se vydal osobně.
Po dlouhém odboji markraběte přitáhl Rudolf se silným vojskem k jeho pokoření.
Pokoření se ovšem nekonalo. Za nepatrné ústupky si Ota svoje postavení udržel, Rudolf s ním prostě nehnul.
To tak někdy bývá, že se s arrogantním darebákem nehne.
Jenomže v té době už začalo něco docházet právě české šlechtě.
Navázala kontakty s duchovenstvem, hlavně s pražským biskupem Tobiášem z Bechyně, a pomalu ale jistě se začala dávat dohromady.
Začali být vidět noví představitelé státu.
Dnes bychom řekli nová politická reprezentace.
Ale že to trvalo.
Předáci nejvýznamnějších rodů začali konat v Praze sněmy, na kterých rokovali o nejvýznamnějších záležitostech.
Například?
Například a hlavně o návratu mladého Václava zpět do země.
Že by jim ten chlapec začal chybět?
Začal, nezačal. Byl to od nich konstruktivní postoj.
Na dotčeném valném sněmu o novém roce 1281. stavové čeští po mnohém jednání přiznali se opět k poslušenství poručníka králova markraběte Oty Braniborského.
Pozor, to ještě není všechno.
Začež on potom netoliko vyvedl vlastně vojsko své země, ale dal i skrze Byřice ve všech městech prohlásit přímý rozkaz, aby Němci cizozemci, kteří nebyli ještě v Čechách usedlí, ve třech dnech všichni opustili zemi, sice že s nimi jako se škůdci zemskými nakládáno bude.
Politická reprezentace českého království dostala svá jména.
Biskup pražský Tobiáš z Bechyně a po jeho boku pan Purkart z Janovic.
Tak a teď ještě honem rychle s Václavem domů.
Domů ano, rychle ne.
No ovšem, nejprve zaplaťte.
Cože platit? A za co?
Ne za co, ale za koho? Za českého krále.
Když se vypravila do Branibor česká delegace, aby tyto požadavky prosadila, rozehrál Ota partii.
Jakou?
Licitační, špinavou. Názorně v ní předvedl, jak málo mu šlo o výchovu královského potomka.
Doposud licoměrně předstíral, že svého bratrance vychovává.
Jenomže teď se ukázalo, že Václav je rukojmí, zástava, zboží.
Jak cenné.
Slíbil, že v květnu roku 1282. přivede Václava do Prahy, ovšem pod podmínkou...
Kolik?
Náhradou za režii spojenou s výchovou...
Tak kolik chtěl?
15 000 hřiven.
Jestli Ota dostal své peníze, jestli se je podařilo sehnat v zemi vysílené strašným hladomorem a epidemiemi, to se zatím nedozvídáme. Víme však, že se Václav v Praze ve slíbeném termínu neobjevil a nevrátil se ani v další dohodnuté lhůtě. Za to Ota Braniborský roztáčel kolo své rulety, kličkoval, zvyšoval požadavky. Nestoudnost správce Čech vyvrcholila na jaře 12. 83. roku. To už chtěl 2000 na ruku, 5000 v nejbližších týdnech a dalších 20 000 hřiven stříbra nádavkem. Co teď? Vrátí se 29. Přemyslovec na českém trůně a 6. český král domů? Na otázku, která zůstala viset ve vzduchu, budou odpovídat v pořadí 91. toulky českou minulostí. Za týden touto dobou provázet vás jimi budou stejně jako dnes Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režie Jaromír Ostrý, spolupráce Petr Dufek.